วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้การโจมตีโรงแรม3แห่งที่เมืองตากอากาศของ Ivory Coast เมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีก22คนระเบิดรถยนต์ในกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมุ่งเป้าสังหารพลเรือนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าซีเรียพยายามขัดขวางการเจรจาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนและมีกำหนดจะเริ่มต้นในวันจันทร์นี้ที่นครเจนีวานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์เหตุใดโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคนนอกวงการการเมืองจึงได้รับความนิยมแบบเรียกได้ว่าถล่มทลายสำหรับฤดูกาลเลือกตั้งปีนี้รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการค้นพบสารประกอบใหม่ที่ถ้าทำงานหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเดิมอาจจะทำให้สามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยานั้นอ่อนแรงลงได้และวันนี้ในรายงานชิ้นสุดท้ายของเรานะครับเป็นเรื่องของชีวิตหมองูในปากีสถานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการโจมตีของกลุ่มซึ่งอ้างตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการอัลไคด้าทางเหนือของแอฟริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ Ivory Coastโดยเป็นการโจมตีที่โรงแรม3แห่งที่เมืองตากอากาศแกรนด์บาซัมของ Ivory Coast ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง16คนโดย14คนเป็นพลเรือนและ2คนเป็นทหารและบาดเจ็บอีก22คนด้วยกันผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ากลุ่มมือปืนซึ่งมีทั้งสิ้น6คนและมีอาวุธครบมือสวมหมวกปิดหน้าเดินทางไปถึงที่ชายหาดของเมืองแกรนด์บาซัมซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญของ Ivory Coast และเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาตินิยมไปพักผ่อนกันเมืองแกรนด์บาซัมเป็นเมืองที่มีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 80,000 คนและช่วงที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่คลื่นความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวทำให้มีผู้ที่ไปพักผ่อนในบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมากการโจมตีของมือปืนซึ่งมุ่งเป้าที่โรงแรม3แห่งบนชายหาดของเมืองตากอากาศแกรนด์บาซัมที่ว่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม16คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก22คนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งประกาศตนเองว่าเป็นนักรบเพื่อทำสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ได้โจมตีโรงแรมหรูหลายแห่งในเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านของ Ivory Coast อย่างเช่นในประเทศมาลีและบูกินาฟาโซทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลาย10คนก่อนแล้วครับเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์จากระเบิดในรถยนต์ซึ่งระเบิดอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนเหตุการณ์ระเบิดในวันอาทิตย์ที่กรุงอังการาดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสคิซิเล่ซึ่งเป็นย่านจับจ่ายใช้สอยและย่านธุรกิจรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งสำคัญและตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการของสถานทูตของต่างชาติและอาคารที่ทำการของรัฐบาลเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของตุรกีกล่าวว่าการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ที่ใจกลางกรุงอังการาเมื่อวันอาทิตย์นี้มุ่งเป้าเพื่อสังหารพลเรือนซึ่งกำลังรอรถโดยสารประจำทางอยู่การโจมตีที่กรุงอังการาครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่สถานทูตสหรัฐได้ออกคำเตือนเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับโอกาสของการโจมตีที่บริเวณใจกลางกรุงอังการาและขอให้พลเมืองอเมริกันหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวการระเบิดครั้งนี้มีขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง1เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการใช้ระเบิดรถยนต์โจมตีที่เมืองหลวงของตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย29คนเช่นกันทางการตุรกีระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ดำเนินการโดยชาวซีเรียผู้หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มติดอาวุธของชาวเคิร์ดซึ่งพยายามแยกตนเป็นอิสระอยู่ทางตอนเหนือของตุรกีครับและในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพในซีเรียนะครับ นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวหาซีเรียว่าพยายามที่จะขัดขวางการเจรจาสันติภาพซึ่งองค์การสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนและมีเป้าหมายที่จะยุติสงครามนองเลือดและเหตุการณ์ขัดแย้งภายในของซีเรียซึ่งดำเนินมาถึง5ปีแล้วด้วยการเรียกร้องว่าจะต้องไม่มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับการถอดถอนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงในซีเรียซึ่งดำเนินมาถึง5ปีนั้นได้ลดลงอย่างมากคือลดลงถึง 80-90% นับตั้งแต่ได้มีการตกลงยุติการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วภายใต้การทำความตกลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าผู้ที่ยังละเมิดการตกลงยุติความเป็นปฏิปักษ์รายใหญ่ที่สุดนั้นก็คือรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความเห็นตำหนิซีเรียเรื่องนี้หลังจากการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงปารีสเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตการณ์ในซีเรียก่อนที่การประชุมเพื่อเจรจาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนจะมีกำหนดจะเริ่มขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ครับและที่เยอรมนีนะครับวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นที่เพิ่งผ่านไปเป็นวันเลือกตั้งในระดับภูมิภาคใน3รัฐของเยอรมนีคือ2รัฐทางด้านตะวันตกเฉียงใต้และ1รัฐทางด้านตะวันออกและผลการสำรวจexit poll แสดงให้เห็นว่าพรรคที่มีแนวทางต่อต้านนโยบายการรับผู้อพยพเข้าเมืองของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนั้นได้ชัยชนะคือได้ที่นั่งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในทั้ง3รัฐพรรคดังกล่าวซึ่งใช้ชื่อว่า Alternative for Deutschland หรือพรรคทางเลือกเพื่อแผ่นดินเยอรมันนั้นมีแนวนโยบายต่อต้านการรับผู้อพยพเข้าเมืองและเป็นพรรคแนวทางขวาซึ่งเพิ่งก่อตั้งมาได้เพียง3ปีเท่านั้นเองนักวิเคราะห์กล่าวว่าผลการเลือกตั้งซึ่งแสดงว่าพรรคที่มีแนวทางต่อต้านนโยบายรับผู้อพยพเข้าเมืองได้ที่นั่งมากขึ้นในการเลือกตั้งระดับรัฐของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์นั้นแสดงถึงการตำหนิหรือบอกปัดนโยบายชิ้นสำคัญของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งในช่วงปีที่แล้วเยอรมนีได้รับผู้อพยพเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนถึงเกือบ1ล้าน1แสนคนด้วยกันครับจากเรื่องของการเมืองในเยอรมนีมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับบรรดาผู้ที่ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันและตำแหน่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตต่างพากันตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ตึงเครียดและการประจันหน้าและมีการใช้กำลังรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้ที่ต่อต้านระหว่างการชุมนุมหาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์แต่นายโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้ที่ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนต้องรับผิดชอบเพราะว่าสำนวนโวหารและวาจาของเขาในการกล่าวหาเสียงนั้นเป็นการบ่มเพาะความรู้สึกเกลียดชังอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าการก่อกวนการชุมนุมหาเสียงของตนนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อกวนมืออาชีพซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับฝ่ายหาเสียงของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์อย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ยอมรับว่ากลุ่มผู้สนับสนุนตนบางคนนั้นได้เข้าไปก่อกวนกิจกรรมหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์จริงแต่ฝ่ายหาเสียงของตนนั้นไม่ได้มีส่วนหรือบทบาทใดๆในการจัดตั้งการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดครับและในฤดูการเลือกตั้งหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันปีนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลนอกและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนได้รับความสนใจและได้รับคะแนนนิยมอย่างล้นหลามจากสมาชิกของพรรครีพับลิกันในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคนะครับและเชื่อว่าเขามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้จิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกันส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับวันอังคารที่15มีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐได้แก่ฟลอริดาโอไฮโอมิสซูรีอิลลินอยส์และนอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งล้วนเป็นรัฐที่ผู้ชนะจะได้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตทั้งหมดนั่นทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะที่อาจชี้ขาดได้ว่าใครจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ชนะทั้ง5รัฐก็แทบจะเรียกได้ว่านอนมากับตำแหน่งตัวแทนครับ No matter what's happening, no matter what you're doing, if you get laid off on Tuesday, I still want you voting. I'll get you a new job. Don't worry about it.ทรัมป์กล่าวหาเสียงขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกันออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆโดยบอกว่าใครลางานไปเลือกตั้งแล้วถูกไล่ออกตนจะหางานใหม่ให้นะครับดูเหมือนการพูดจาแบบโผงผางตรงไปตรงมาแบบที่เรียกว่าขวานผ่าซากของโดนัลด์ทรัมป์จะถูกใจบรรดาผู้ที่สนับสนุนเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นแรงงานที่เป็นคนผิวขาวและแม้การที่ทรัมป์รับปากว่าจะทำเรื่องต่างๆมากมายหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจะสร้างกระแสวิจารณ์และความสงสัยว่าเขาจะทำได้หรือไม่นั้นดูเหมือนประเด็นนี้จะไม่ได้ทำให้ผู้ที่นิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์เกิดความเคลือบแคลงแต่อย่างใดครับ He may not get to do half of it but my truth of the matter is just him saying it and trying suits meชายจากรัฐ South Carolina ผู้นี้บอกว่าแม้เขาจะทำสิ่งที่รับปากไว้ไม่ได้หรือได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่เพียงแค่เขาพูดออกมาว่าจะพยายามก็เพียงพอแล้วนะครับคุณเฮนรี่โอเซนนักวิเคราะห์แห่งศูนย์ Ethics and Public Policy ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสความนิยมในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์คือเขาพูดในสิ่งที่ตรงกับความโกรธหรือความไม่พอใจของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน
These people who are voting for him have been ignored in their mind by both major parties for 15 to 20 years and they see somebody who's finally saying
คุณโอเซนบอกว่าคนเหล่านี้รู้สึกว่าพวกตนถูกละเลยจากทั้ง2พรรคในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แกนหลักของพรรครีพับลิกันไม่ใช่กลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดและไม่ใช่กลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งถ้าจะให้ระบุก็คงจัดอยู่ในกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมแบบทั่วไปอย่างไรก็ตามนะครับยิ่งทรัมป์มีคนชื่นชอบมากเท่าไหร่ดูเหมือนคนที่ไม่ชอบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะคนที่มองว่าเขาเกเรต่อต้านคนต่างด้าวเหยียดผิวและสร้างความแตกแยกในหมู่คนอเมริกันความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์สร้างความไม่พอใจให้ผู้นำและนักการเมืองของพรรครีพับลิกันหลายคนมองว่าการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่15มีนาคมนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะสกัดกั้นไม่ให้ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนของพรรคโดยเฉพาะการยับยั้งไม่ให้ทรัมป์ชนะที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นฐานเสียงของสว.มาโครูบิโอหนึ่งในคู่แข่งของทรัมป์และที่รัฐโอไฮโอฐานเสียงของผู้สมัครอีกผู้หนึ่งคือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งมีจำนวนดีลิเกต99คนและ66คนเป็นเดิมพันตามลำดับนะครับแต่ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทรัมป์มีคะแนนนำโด่งที่รัฐฟลอริดาและสูสีกับผู้ว่าเคซิกที่รัฐโอไฮโอซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้งคุณจอห์นฟอร์ทิเยแห่งศูนย์ไบพาร์ติซันโพลิซีมองว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นอาจจะสายเกินไปซะแล้วครับ
โดนัลด์ทรัมป์ is the strong leader and the likely nominee of the Republican Party there areefforts underway of outsiders and the candidates in the race
ครับนักวิเคราะห์บางคนมองว่ากระแสนิยมหรือปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของพรรครีพับลิกันและเป็นการเน้นย้ำคำถามถึงจุดยืนของพรรครีพับลิกันตลอด30ปีที่ผ่านมานั่นคือแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างใช้ได้หรือไม่กับสถานการณ์ปัจจุบันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับเรายังมีเรื่องความหวังใหม่ของยาปฏิชีวนะและชีวิตหมองูในปากีสถานแต่เดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานธุรกิจกันก่อนครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,213 Nasdaq ที่ 4,748 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิด ตันรับวันจันทร์ที่ 2,022 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับผู้นำของฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับ BOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฮ่องกงต้องการมีบทบาทสำคัญในโครงการถนนสายไหมยุคใหม่ของจีนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาทั้งทางบกและทางทะเลคุณเรจิน่าอิปประธานพรรค New People's Party ของฮ่องกงซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรกับรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฮ่องกงกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านทำให้ฮ่องกงนั้นมีความสำคัญในฐานะประตูสู่ยุทธศาสตร์ของถนนสายใหม่ยุคใหม่คุณเรจิน่ายังได้ระบุว่าในอนาคตฮ่องกงจะกลายเป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์ซิตี้ที่เชื่อมชุมชนทางเศรษฐกิจในเอเชียกับบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของรัฐบาลจีนซึ่งรวบรวมประเทศในภูมิภาคต่างๆ65ประเทศและประชากรโลก 4,400 ล้านคนเข้าด้วยกันผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมในประเทศต่างๆนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับประธานาธิบดีแทนซาเนียจอห์นมากูโฟลีมีคำสั่งให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแทนซาเนียตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติจำนวน 1,391 คนเพื่อคัดแรงงานส่วนเกินออกไปนอกจากนี้ประธานาธิบดีมากูฟูลียังมีคำสั่งให้ธนาคารแห่งชาติสอบสวนเงินมูลค่าราว425ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลแทนซาเนียเป็นหนี้บริษัทต่างๆที่ถูกจ้างให้ทำงานว่ามีการคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรในเงินจำนวนนั้นนะครับคำสั่งของประธานาธิบดีแทนซาเนียดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งชาติแทนซาเนียในเมืองดาเอสสลามเมื่อเร็วๆนี้ครับไปต่อกันที่เยอรมนีนะครับที่นิทรรศการการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดประจำปีนี้คือ ITB Travel Fair ในกรุงเบอร์ลินดูเหมือนประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและทำให้ความต้องการในตลาดการท่องเที่ยวปีนี้ชะลอตัวลงกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วเช่นฝรั่งเศสตุรกีตูนิเซียและอียิปต์สายการบินบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มาร่วมในงานนี้ต่างระบุว่าลูกค้ามีความกังวลมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ผู้คนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวสำหรับช่วงฤดูร้อนบริษัทสำรวจ IPK International คาดการณ์นะครับว่าการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวโลกในปีนี้น่าจะลดลงอยู่ที่ระดับเพียง 3% เทียบกับ 4.6% เมื่อปีที่แล้วโดยในการสำรวจผู้คน 50,000 คนใน42ประเทศพบว่ามีถึง 15% ที่ระบุว่าจะไม่เดินทางท่องเที่ยวภายในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนจุดหมายที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ลูกค้าตลาดการท่องเที่ยวในปีนี้คือประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเช่นสเปนอิตาลีอเมริกาเหนือและประเทศแถบทะเลแคริบเบียนครับและเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับช่วงกลางปีนี้คือในเดือนสิงหาคมจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปบราซิลในช่วงนั้นหลายล้านคนและในการแข่งกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งนอกจากการแข่งชิงเหรียญทองแล้วบริษัทต่างๆยังพยายามแข่งขันกันเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันครั้งนั้นๆด้วยปีนี้ Procter & Gamble หรือ P&G ซึ่งเป็น1ใน10ผู้สนับสนุนหลักของริโอ2016มีแผนจะต่อยอดความสำเร็จเมื่อ4ปีก่อนในโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนด้วยโฆษณาชุด Thank you Mom ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งส่วนบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรกีฬาของทีมชาติสหรัฐตั้งเป้าให้ยี่ห้อ BMW ผูกติดไปกับความสำเร็จของนักกีฬาอเมริกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมุ่งเป้าหมายไปที่พาราลิมปิกเกมส์โดยจะเปิดตัวรถเข็นรุ่นใหม่ยี่ห้อ BMW สำหรับให้นักกีฬาพิการชาวอเมริกันใช้ในการแข่งรถเข็นในกีฬาดังกล่าวด้วยส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ BMJ Open พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่คนอเมริกันบริโภคมาจากอาหารแปรรูปที่เรียกว่าอัลตร้าโพรเซสฟู้ดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆตัวอย่างของอาหารแปรรูปที่ว่านี้รวมถึงแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดลูกอมเค้กและพิซซ่าแช่แข็งโดยอาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วนะครับเช่นน้ำมันแป้งน้ำตาลสารให้ความหวานและเกลือรายงานที่องค์กรสุขภาพแผนอเมริกันจัดทำร่วมกับองค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้วระบุว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้อยู่ได้นานขึ้นรวมทั้งยังทำให้รู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถหยุดการรับประทานอาหารเหล่านั้นได้นะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพการแพทย์ครับ VOA นักวิจัยพบว่ามีสารประกอบใหม่2ชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาอ่อนตัวลงและหากนำมาใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเก่าแก่ที่บำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ผลเพราะว่าเชื้อดื้อยาอย่างเช่นเพนิซิลินนั้นอาจจะให้ความหวังใหม่ในการใช้กับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ในระดับทั่วโลกนะคะเชื้อแบคทีเรียดื้อยา Staphylococcus aureus ได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตสาเหตุหนึ่งค่ะเพราะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งยาเพนิซิลินและยาเมทิซิลินที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อศตวรรษที่แล้วมีราคาถูกและหาได้ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้นะคะกลับไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียชนิดนี้ค่ะส่วนแบคทีเรียชนิดอื่นๆนะคะรวมทั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมและอาการอักเสบในลำไส้ก็เริ่มต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะกันแล้วค่ะในขณะนี้นะคะเริ่มมีการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่กว่าและได้ผลดีกว่าขึ้นมาใช้กันบ้างแล้วรวมทั้งยาแวนโคไมซินแต่ว่ายังมีราคาแพงกว่ามากค่ะและยังต้องใช้ฉีดเข้าทางกระแสเลือดเท่านั้นบริษัทยาต่างๆนะคะกำลังแข่งขันกันเพื่อผลิตยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและใช้ง่ายแต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ายาเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเช่นกันในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงค่ะมาดูยาปฏิชีวนะเก่าแก่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างยาเพนิซิลินและยาเมทิซิลินที่อาจจะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากมีการค้นพบสารส่วนผสมตัวใหม่2ชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้เชื้อแบคทีเรียอ่อนแอลงค่ะในการศึกษาทดลองกับหนูนะคะทีมนักวิจัยที่บริษัทยาเมอร์กได้ค้นพบสารส่วนผสม2ตัวที่มีคุณสมบัติทำให้เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus หรือ MRSA ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะอ่อนแอลงค่ะช่วยให้ยาปฏิชีวนะดั้งเดิมที่ใช้กันมานานสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ทีมนักวิจัยอธิบายผลงานการทดลองนี้ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณเทียรี่โรเมอร์แห่งบริษัทยาเมอร์กกล่าวนะคะว่าหากใช้โดดๆสารส่วนผสมทั้ง2ชนิดที่ค้นพบนี้จะไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย MRSA ค่ะแต่ว่าหากรับประทานพร้อมกับยาเพนิซิลินจะสามารถกำจัดอาการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ในการทดลองรักษาในหนูทดลองนะคะ
What is different about this and exciting is that it's not an antibiotic but it helps.
เขากล่าวว่าสารส่วนผสมทั้ง2ตัวนี้แตกต่างจากสารตัวอื่นๆค่ะและน่าตื่นเต้นเพราะมีส่วนช่วยให้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่ะสารส่วนผสม2ชนิดที่ค้นพบนี้นะคะไม่มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อโรคหากใช้เดียวๆค่ะแต่กลับมีฤทธิ์สูงมากในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้ผสมกับยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงช่วยเสนอทางออกด้วยการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อ MRSA เชื้อ MRSA ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขหลักทั่วโลกนะคะและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสาเหตุใหญ่อันดับที่2ในสหรัฐค่ะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้เริ่มต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มบีทาแลคแทมทุกชนิดค่ะรวมทั้งยาเพนิซิลินและเมทิซิลินทำให้เกิดความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนายาตัวใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ใช้ได้ผล มีความเป็นไปได้นะคะว่าสารส่วนผสมที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาอ่อนแอลงนี้จะออกมาให้ใช้กันภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะคุณโรเมอร์กล่าวนะคะว่าสารส่วนผสมทั้ง2ชนิดดังกล่าวนี้จะใช้ประกอบกับยาปฏิชีวนะดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่เพื่อบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณโรเมอร์กล่าวว่าการค้นพบสารส่วนผสมทั้ง2นี้ช่วยจุดประกายวิธีคิดใหม่ๆถึงการพัฒนาแนวทางต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอย่าง MRSA ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องชีวิตหมองูในปากีสถานนะครับในการแข่งประลองฝีมือในเกมหมากล้อมโกะระหว่างคนกับเครื่องจักรหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับแมตช์ที่4ที่กรุงโซเมื่อวันอาทิตย์ปรากฏว่าลีเซโดซึ่งเป็นแชมป์หมากล้อมโกะชาวเกาหลีใต้สามารถชนะโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อัลฟาโกของ Google ไปได้ในแมตช์ที่4อย่างไรก็ตามการชนะครั้งนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อัลฟาโกของ Google นั้นชนะไปแล้ว3เซตรวดในการแข่งขัน3หนแรกนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าทำคะแนนได้ดีที่สุดในการแข่ง5แมตช์และได้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ไปครองครับอย่างไรก็ตามการชนะในแมตช์ที่4ของลีเซโดแชมป์หมากล้อมโกะซึ่งเป็นคนนี้ก็ถือว่าเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมา Google ประกาศว่าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สำหรับแชมป์หมากล้อมโกะระหว่าง Man and Machine นี้จะนำไปใช้เพื่อบริจาคให้กับการกุศลครับสุดท้ายครับคุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องของชีวิตหมองูที่หมู่บ้านหมองูในเมืองอุเมอร์กอตประเทศปากีสถานมาเล่าให้ฟังครับ
นายมิสตรีโจกีเป่าขลุ่ยขณะที่ลูกชายกำลังเต้นรำในท่วงท่าที่เรียนแบบงูเห่าที่เลื้อยอยู่บนพื้นและแกว่งลำตัวไปมาตามจังหวะของเพลงค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าเผ่าของหมองูที่อาศัยในเมืองอุเมอร์กอตปากีสถานนายโจกีอยากให้ลูกชายคนโตเดินตามรอยเท้าของตนค่ะคนเผ่าหมองูในปากีสถานเผ่านี้นะคะเดินทางไปทั่วจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยการแสดงระบำงูความบันเทิงราคาถูกแก่เด็กสำหรับเด็กๆในเอเชียใต้นะคะอย่างในอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศหมองูพบเห็นได้ทั่วไปค่ะคนเหล่านี้เป็นนักแสดงตามท้องถนนที่เดินทางไปตามเมืองต่างๆเป่าขลุ่ยเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆให้ไปชมการแสดงและจ่ายเงินค่าชมค่ะนายโจกีได้รับรางวัลหลายรางวัลนะคะในปากีสถานและในประเทศอื่นๆเพื่อยกย่องการแสดงความสามารถของเขาภาพถ่ายการเดินทางไปแสดงในประเทศต่างๆถูกแขวนโชว์ในบ้านของเขาที่เมืองอุเมอร์กอตค่ะหมองูเชื่อว่างูทุกประเภทมีคุณค่าค่ะแต่ว่าจะถือว่างูเห่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและจะปฏิบัติต่อเหมือนกับลูกเต้าในครอบครัวในฤดูหนาวหมองูจะให้งูเห่านอนในที่นอนของตนเองเพื่อให้งูอุ่นสบายพวกเขาจะให้นมและน้ำเป็นอาหารแก่งูเห่าด้วยค
่
ะ
นาย
โจกีหัวหน้าคนเผ่าหมองูกล่าวกับผู้สื่อข่าวVOAนะคะว่าคนเผ่าหมองูรักงูเห่ามากกว่ารักภรรยาค่ะและถือว่างูเห่าเป็นเพื่อนคู่หูในระหว่างการเดินทางตระเวนไปแสดงตามที่ต่างๆงูเห่าดำจะผลิตของขลังที่มีฤทธิ์กำจัดพิษงูได้นะคะโดยมีรูปร่างเป็นเม็ดแบนสีดำเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่ามันกาเมื่อถูกงูกัดหมองูจะนำก้อนมันกานี้ไปวางบนแผลที่ถูกกัดเพื่อดูดเอาพิษงูออกจากกระแสเลือดค่ะหมองูจะไม่ยอมขายมันกาให้ใครนะคะเพราะมีคุณค่าและถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเชื่อว่าหากหมองูคนใดยอมขายก็จะประสบกับโชคร้ายตามมาค่ะการฝึกฝนเพื่อเป็นหมองูเริ่มต้นตั้งแต่เกิดนะคะพ่อแม่จะให้ลูกได้ลิ้มลองรสชาติของพิษงูเห่าตั้งแต่อายุ 5-6 เดือนค่ะโดยใช้วิธีหยอดให้กินทางปากแต่ว่าความเป็นอยู่ที่ลำบากของหมองูและโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนตลอดจนงานที่มั่นคงมากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะยึดอาชีพหมองูตามบรรพบุรุษอีกต่อไปค่ะ
Mr. Jogi hopes that despite the changes in the society
กลับเรื่องราวของชีวิตหมองูในปากีสถานจากคุณทักษณาไข่แก้วส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.